Blaðsíða 70. Stórfjölskyldan. Kjarnafjölskyldan er tiltölulega nýlegt fyrirbæri því fjölskyldur á Vesturlöndum hafa breyst mikið í aldanna rás. Mest alla mannkynsöguna hefur fólk búið í stærri fjölskyldum. Fyrir 200 árum voru heimil á Íslandi mun fjölmennari en þau eru nú á dögum. Fólk eignaðist fleiri börn og eins var algengt að vinnumenn og vinnukonur væru á heimilunum. Stórfjölskyldan var aldrei algengt fjölskylduform hér á landi. Hana var helst að finna á stórum bílum á Suðurlandi og við Eyjafjörð en síður við sjávarsíðuna. Ef við skoðum heimilsfólkið frá bænum Saltvík á Kjalarnesi í manntalinu frá árinu 1816 kemur í ljós að þar bjuggu 12 manns eins og sjá má á töflunni hér fyrir neðan. Fjölskyldan samanstendur ekki af þremur kynslóðum og því flokkast hún ekki sem stórfjölskylda. Á okkar tímum er stórfjölskyldan enn algeng í mörgum samfélagum Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Manntalið segir okkur að Gísla Vilhjálmssyni hafi verið komið fyrir á bænum Saltvík þar sem hann hefur stöðuna niðursetningur. Gísli er skráður giftur en ekki er að sjá að kona hans búi með honum. Algengt var að stíga í sundur hjónum sem ekki gátu séð fyrir sér. Aðrar forvitnilegar upplýsingar eru Guðrúnu Pálsdóttur sem hefur átt 3 börn í lausaleik og það eru einu upplýsingarnar sem við höfum stöðu hennar. Í þá daga kölluðust óskilgetin börn lausaleiksbörn því faðirinn og móðirinn voru ekki gift. Börn Guðrúnar búa ekki hjá henni. Líklegast voru þið komin í vinnumennsku eitthvert annað. Algengt var að börn yrði að yfirgefa heimili sín og fara að vinna hjá öðrum við 10 til 12 ára aldurinn. Allt fram á 20. öld var algengt að koma þeim sem einhverja hluta vegna gátu ekki séð sér farborða fyrir hjá fjölskyldum gegn greiðslum. Þeir voru gjarnan nefndir niðursetningar eða hreppsómagar. Neðst til vinstri er hugtak. Stórfjölskyldan. Stórfjölskyldan samanstendur af minnst 3 ættliðum sem búa undir sama þaki og hafa sameiginlegt heimilishald. Dæmi stórfjölskyldu er þegar amma og afi, pabbi og mamma og börn búa saman. Neðst til hægri er tafla sem sýnir heimilisfólk á bænum Saltvík árið 1816. Þórður Jónsson, 38 ára, húsbóndi. Margrét Jónsdóttir, 25 ára, hans kona. Guðríður Þórðardóttir, 5 ára, þeirra barn. Guðmundur Þórðarson, 3 ára, þeirra barn. Guðrún Þórðardóttir, 0 ára, þeirra barn. Jón Hólmfastsson, 29 ára, vinnumaður. Kolbeinn Magnússon, 21 árs, vinnumaður. Þorkell Gíslason, 17 ára, smaladrengur. Gísli Vilhjálmsson, 60 ára, niðursetningur, giftur, blindur. Guðrún Pálsdóttir, 52 ára, hefur átt 3 börn í lausaleik. Sólveig Pétursdóttir, 24 ára, vinnukona. Guðrún Jónsdóttir, 19 ára, vinnukona. Heimild, Hálfdán Helgason, Íslenski ættfræðivefurinn, blaðsíða 626.